Вы на хвалях Радио Свабода у Менску 20 гадзіна у пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Былы губернатар Фларыды і магчыма кандыдат у прэзідэнты Злучаных Штатаў Амерыкі ад рэспубліканскай партыі Джэ Буш назваў прэзідэнта Расіі Владзіміра Пуціна тыранам і заявіў, што Злучаныя Штаты і іх еўрапейскія саюзнікі павінны быць рашучы ў супрацьстаянні агрэсіі Расіі. Пра гэта ён сказаў сёння ў Берліне, выступаючы перад журналістамі. Паводле яго словаў, каб мець справу з Пуціным, трэба выступаць з пазіцыі сілы. Выступаючы напярэдадні на пасяджэнні эканамічнай рады ХДС, кіруючы партыі Нямеччыны, Буш заявіў, што ў выпадку яго абрання прэзідэнтам краіны Вашынгтон узмоцніць ціск на Пуціна, каб ізаляваць карумпаванае кіраўніцтва Расіі ад яе народа. Ён ахарактарызаваў расійскага прэзідэнта як безлітаснага прагматыка, які не спыніцца да таго часу, пакуль не будзе адкінуты назад. Джэ Буш у аўторак прыбыў у Нямеччыну, адкуль ён пачаў сваё турне па Еўропе. Як чакаецца 15 чэрвеня, ён абвесціць пра свой намер стаць прэзідэнтам Злучаных Штатаў Амерыкі. Маскоўскі гарадскі суд падоўжыў да 30 верасня арышт украінскай вайскоўкі Надзеі Саўчынкі, якая абвінавачваецца ў Расіі ў датычнасці да гібелі журналістаў ВДРК на ўсходзе Украіны і ў незаконным перасячэнні дзяржаўнай мяжы. Такім чынам, суддзя задаволіў хадатайніцтва следства. На думку прадстаўніка абвінавачання, стан здароўя Саўчынкі не перашкаджае яе знаходжанню пад вартай, а падаўжэнне арышту неабходна для азнаямлення адвакату абвінавачанай з матэрыяламі крымінальнай справы, перадачы іх у пракуратуру і ў выпадку складання абвінавачванага заключэння ў суд. Адвакат Ілля Новікаў на слуханнях заявіў, што ўтрыманне Саўчынкі ў Расіі з'яўляецца незаконным, паколькі яго падабаронна як дэлегат парламенцкай асамблеі Рады Еўропы мае міжнародны імунітэт. Адвакат таксама указаў, што хадатайніцтва працягу арышту падпісана неўпаўнаважанай службовай асобай, што з'яўляецца парушэннем крымінальна-працэсуальнага кодэксу Расіі. Надзея Саўчынка была арыштавана ў ліпені мінулага года. За час арышту украінская вайскоўка двойчы абвяшчала галадоўку ў знак пратэсту супраць свайго ўтрымання пад вартай. Папярэдні тэрмін арышту Саўчынкі мінуў 30 чэрвеня, аднак Мосгарсуд за месяц так і не разгледзеў скаргу на яго. З'явачная кампанія па выбару краіны гаспадыні чэмпіянату свету па футболе 2026 –